Erdiaroan erlijiotasuna zitzegitea, kristautasuna zitzegitea da inbatean, eta mundu kristauaren adierazpenik herrikoienetako bat, erromesaldiena da. 9. mendean, Santiago edo Donejakue apostoluaren erlikiak topatu zituztela zabaldu zenean, Kompostelara zihoazen erromesaldiak hasi ziren. Musulmanen eta normandiarren erasoen aurrean eskaintzen zuen segurtasunagatik, Arabatik pasatzen ziren erromes horietatik asko. Antxoleenaren erregetza garaian, 10. mendean, Iruñeko erreinuaren zabalkuntza delata, atzera egin zuen musulmanen okupazioak. Horri esker, Antxo 3.arekin 11. mendetik, Donejakueren bideak hegoaldera egin zuen frantses bidea delakotik, Nafarroa Errioxara eta Burgos aldera zeharkatzen zuen hartatik, Leonera bidean. Araba zeharkatzen zuten erromesaldiek beste bultzada bat izan zuten 13. mendearen 2. erdian, merkataritzarako sortutako bide batek izan zuen goren handiarengatik. Bide horrek, Gaztela Kantauriko portuekin lotzen zuen, San Adriango tunelaren bidez, Nafarroatik pasatu beharrikabe. Irundik abiatuta, frantses bidearekin Errioxan edo Burgosen bategin nahi zuten erromesek ere, bide hori erabiltzen zuten, bestelako bidaiari eta merkatariekin batera. Donejakue bide osoan zehar aurkitu izan dira elementu historiko, artistiko eta arkeologiko garrantzitsuak. Eskala handiagoan, badira araban zehar egindako erromesaldien zantzuak ere. Esaterako, bidearen ertzean zeuden bi nekropoliren hilobietan topatutako bi erromes maskor. Biak zulatuta daude, zuloan barna soka sartu eta zintzilik eraman ahal izateko. Argitu ezindena da, maskor horiek zeramatzaten erromesak bidaian zihoazela zendutakoak ote ziren edo bertako biztanleak ote ziren, Kompostelatik bueltan maskorreta guzti ehortzi zituztenak erromesaldia burutu zutenaren simbolo gisa.